ефір «Свобода» у Мінську 6 раніці у празкій студії «Новіна» у Стасі Вашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Двум представникам Організації по безпеці і супрацовництві в Європі було відмовлено в уїзді у Білорусь для назирання за ходом парламентських виборів, призначених на 23 вересня. Поводле повідомлення АБСЕ, білоруські влади не видали візи на уїзд членам парламентської асамблеї Ради Європи Марі-Люїзі Бек з Німеччини і Еммануелісу Зінгерісу з Літви. АБСЕ накеровує на вибори у Білорусь більш за 300 назиральників. Злучені Штати увели нові санкції супраць Білорусі. Міністерство фінансів Злучених Штатів обвестило об уведенні санкцій супраць білоруської державної компанії «Белзнежпрамсервіс» у рамках закону США, накерованого на заморожування активів суб'єктів, які розповсюджують зброю масового пораження і тих, хто з ними супрацовничає. «Белзнежпрамсервісу» закидаються поставки сирійському уряду узривальників для авіаційних бомбів. Гэтыя бомбы выкарыстоўваліся рэжымам Асада, у прыватнасці ў ліпені 2012 году падчас паветраных бамбардзіровак Алепа, каб запалохаць паўстанцаў Сырыі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Раней Злучаныя Штаты ўводзілі санкцыі супраць Белзнежпрамсервісу ў 2004 годзе за пастаўкі Ірану тавараў падвойнага прызначэння, якія маглі выкарыстоўвацца для стварэння зброі масавага знішчэння. Санкцыі былі знятыя ў красавіку 2006 году, але адноўленыя летась у снежні за аднаўленне вайсковых паставак Ірану. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў удзельнікаў сірыйскага канфлікту да спынення баявых дзеянняў і пачатку палітычнага дыялогу. На жаль, як урад, так і актывісты апазіцыі ў Сырыі настроеныя, мяркуючы па ўсім, вырашыць канфлікт ваеннымі сродкамі, сказаў Пан Гімун, выказаўшы меркаванне, што ўзброеная канфрантацыя не можа стаць адказам на сірыйскі крызіс. Гэтую заяву ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі з нагоды адкрыцця новай сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Тым часам у Сырыі зараз працягваюцца жорсткія сутыкненні паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў сталіцы краіны Дамаску і горадзе Алепа на поўначы краіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад правёў у сераду перамовы з іранскім міністрам замежных спраў Алі Акбарам Салехі. На сустрэчы Асад сцвярджаў, што праявіў адкрытасць да ўсіх ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу, якія вылучаліся сусветнай супольнасцю. Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі паведаміла пра самалёт, які вылецеў сёння ў Дамаск з партыі гуманітарных грузаў вагой каля 40 тонн. Злучаныя Штаты адхілілі закіды Расіі ў тым, што арганізацыя USAID, дзяржаўнае амерыканскае агенцтва, якое падтрымлівае міжнародныя праекты развіцця, умешвалася ва ўнутрапалітычныя справы Расіі. Прэсавая прадстаўніца дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Вікторыя Нуланд назвала гэтае рашэнне Масквы вартым шкадавання. Раней расійскія ўлады загадалі USAID закрыць місію да 1 кастрычніка. Прэсавы прадстаўнік расійскай МЗС Александр Лукашэвіч выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай.
Речь идёт о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российская же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.